Teman bisa sharing terbuka saja, karena yang perlu digarisbawahi, siapapun yang sharing tentang pengalaman keuangan itu belum tentu bisa diterapkan ke semua orang. Contohnya saya sharing ke teman-teman, belum tentu sharing saya ini nanti bisa diterapkan sama Kak Melki. Ya, karena apa? Faktornya banyak sekali. Mungkin dari segi jumlah, karena mungkin hobi, ya, karena mungkin punya impian-impian yang berbeda. Tapi metodenya bisa kita pelajari bersama-sama dan bisa kita coba untuk apakah metode X ini kita bisa terapkan kepada diri kita. Oh, tidak bisa. Coba yang metode Z, bisa enggak? Jadi banyak metode atau cara-cara agar pengelolaan keuangannya teman-teman yang masih jomblo ataupun yang akan menikah, ya, karena pembelajaran keuangan itu setahu saya tidak ada yang mengajarkan, kecuali kalau teman-teman beli ilmunya. Contoh beli ilmu itu lewat buku atau lewat kursus atau teman-teman punya manajer ya, kan harus bayar ya. Nah, di luar sana selain mungkin keluarga dan teman yang mau memberikan masukan berkaitan dengan keuangan ya, itu tidak ada. Jadi kalaupun Komida itu menyampaikan ini ke teman-teman, harapannya satu, teman-teman ya tidak yang namanya minus sebelum gajian ya, satu ini ya, minus sebelum gajian artinya teman-teman hari ini gajian, besok itu sudah pusing kepalanya ya, minus ya, hari ini gajian, besok sudah minus. Itu satu. Yang kedua, teman-teman bisa terapkan ke ilmunya kalau sudah memang itu bagus dan bisa diterapkan ke anggota. Itu akan jadi nilai tambahnya teman-teman, akan semakin dipercaya sama anggota. Ya. Itu ya, poin dua itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman boleh sharing, boleh tanya, boleh memberikan pendapatnya. Ya, karena ini saya sebut forum, kita belajar bersama. Bisa dipahami teman-teman? Ya, sekali lagi jangan sungkan, jangan malu sama tanya sama saya. Ya, kalau teman-teman tanya, siapa tahu saya bisa jawab atau yang di sini bisa jawab. Ya, langsung saja biar lebih cepat ya. Jadi pengelolaan keuangan, khususnya pengelolaan pribadi, sudah saya sebutkan tujuannya supaya teman-teman bisa tidak minus ataupun justru malah balance atau justru malah surplus. Surplus itu berarti teman-teman dari sisi keuangannya sisanya banyak. Tapi kalau teman-teman setiap bulannya defisit terus, malah minus, malah kasbon sama teman-teman di kantor. Nah, itu yang harus jadi pertanyaan teman-teman. Selama ini cara pengelolaan keuangannya bagaimana? Ya. Oke. Nah, saya mau tanya ke teman-teman dulu. Apa itu pengelolaan keuangan secara pribadi ya, tapi teman-teman harus pakainya ini punyanya audit ya, gak apa-apa ya, punya audit diambil aja. Tugas yang teman-teman, yang pertama ya, tolong jawab pertanyaan saya ini secara versinya teman-teman, menurut Pak Melki, Pak Rico dan lain-lainnya. Kalau pendapat saya Pak, cara mengelola keuangan itu seperti ini. Nah, tolong dituliskan saja. Bisa dipahami ya. Kalau diucapkan biasanya belepotan. Ya, tapi kalau ditulis biasanya lebih jago. Jadi ini post-it, di belakangnya ada kayak lem. Nanti teman-teman tulisnya di depannya. Nanti saya mau tempel. Ya.
Tulis nama
tadi. Jangan nama, jangan nama, jangan nama. Pendapatnya saja.
Satu orang boleh lebih dari satu, tidak apa-apa. Tulisnya di depan, bagian depan, jangan yang bagian ini.
Menurut teman, apa sih pengelolaan keuangan? Ya. Jangan tulis nama, tapi kalau teman-teman bingung pas gitu aja tidak apa-apa. Tapi kalau ingin mengutarakan pendapatnya silakan. Sudah belum? Sudah paham lagi? Belum. Bingung tidak? Pendapatnya saja ya, kalau pendapat boleh. Boleh macam-macam. Sudah? Jangan terlalu lama-lama. Sudah.
Satu lembar sudah. Terlalu kecil. Sudah.
Ini banyak sekali ya, macam-macam nih. Boleh saya bahas ya satu-satu ya, kan tidak ada namanya. Yang pertama ya, yang saya tanyakan adalah menurut teman-teman pengertian ataupun sudut pandang teman-teman kalau saya tanya pengelolaan keuangan, sedangkan teman-teman itu pegang uang, uang pribadi ya. Kalau menurut ini, apa itu mengelola keuangan? Cara seseorang untuk mengelola gitu ya, mengelola gaji yang diperoleh. Jadi gajinya aja yang dikelola. Nah, ini banyak sekali. Apa itu pengelolaan keuangan? Satu, cara mengatur untuk mencapai sebuah impian dengan cara entah mau membangun usaha atau bisnis agar memperoleh laba keuntungan. Jadi punya impian, impiannya itu bisnis. Ini kebaliknya. Apa itu mengelola keuangan? Mengelola keuangan adalah suatu cara kita mengatur pendapatan dan kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Hanya pendapatan, ya. Tidak ada pengeluaran. Kalau tadi ada pengeluaran kan. Cara mengelola keuangan. Dari saya saat gajian bayar motor. Belum selesai, berikan orang tua mungkin. Simpan intinya gitu ya. Enggak, tidak apa-apa. Menurut saya mengelola keuangan itu adalah supaya bisa lebih menghemat pengeluarannya. Kalau ini khusus pengeluarannya, tadi hanya mengelola pendapatannya saja. Mengelola uang artinya bagaimana caranya kita mengatur dan menjaga keuangan. Uang dijaga. Bukan pacar yang dijaga. Uang dijaga. Apa tuh mengelola keuangan? Mengatur proses pendapatan dan pengeluaran uang yang sesuai alur. Sesuai alur. Mungkin cash flow gitu ya. Alur. Jadi alurnya mau boros atau mau hemat, ini tidak jelas. Ya, mangla keuangan adalah bagaimana uang itu bisa berputar atau lebih banyak dan tidak jelas ini yang bawahnya. Ya, ininya uangnya bisa berputar. Mungkin maksudnya berbisnis itu ya, hampir sama dengan ini. Ya kan punya uang, tapi tidak ada mengatur pengeluaran pendapatan. Pengelolaan keuangan adalah satu keuangan yang harus diperhitungkan berdasarkan besaran dan kecilnya sesuatu pengeluaran keuangan.
Ini maksudnya gimana ya?
Mengatur keuangan besar kecilnya. Saya bingung ini. Maksudnya mengatur pengeluaran gajinya. Mengelola keuangan itu seperti keuangan yang dikelola dengan baik dan benar supaya bisa ada pengembalian seperti usaha. Ini juga bingung galau nih. Ini ngatur uangnya galau nih. Itu curhat ya. Kalau keuangan adalah mengatur keuangan dalam diri untuk setiap hari dan kedepannya agar memenuhi kebutuhan. Intinya ngatur uangnya setiap hari, ya. Kebutuhannya terpenuhi, mungkin gitu maksudnya. Pas gitu ya, balance. Masih ada satu. Mengelola keuangan, mengatur pengeluaran dan pemasukan uang. Jadi cuma dua saja, ya. Pendapatan dan pengeluaran. Kas masuk, admin. Ya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, ini kan hanya pendapat ya, tidak saya salahkan, ya. Tapi kita bisa belajar bersama bahwa menurut teman-teman sendiri saja, kalau kita ditanya mengelola keuangan, di saat kita pegang uang saja, kita kadang masih bingung. Yang jadi catatan saya adalah yang pertama, nanti tentang impian. Ya, ada yang menulis tentang impian. Yang kedua, pendapatan dan pengeluaran itu harus diatur. Tidak hanya pendapatan saja atau pengeluaran saja. Harusnya ditambahin satu lagi, aset. Nah, aset. Aset itu juga harus di kayak motor. Motor kan juga jadi beban kan. Motor kan harus servis. Ya, ada yang rusak harus diganti. Itu juga masuk pengeluaran, tapi juga menjadi sebuah aset. Kalau itu aset digunakan untuk bisnis, jadi pendapatan. Betul tidak?
Betul.
Ya. Jadi ini bagus sekali teman-teman ya. Cuma tadi ada yang masih bingung kalau saya menuliskan tentang pengelola keuangan itu apa ya? Tapi kalau pegang uangnya itu sudah bisa untuk dikelola gitu kan. Bahasanya itu harus digunakan buat apa, buat beli apa gitu. Ya. Jadi dari teman-teman yang punya pendapat itu yang saya simpulkan teman-teman bahwa dari segi pengelola keuangan itu tidak hanya pendapatan, pengeluaran yang diatur. Syukur asetnya teman-teman juga diatur. Kadang ada staf lapang itu sudah punya sapi teman-teman. Dari hasil hutang kopkada. Belum pernah dengar kan? Kalau yang di NTT saya belum pernah dengar. Tapi itu benar-benar realita, kenyataan. Staf lapang tersebut bilang sama saya sendiri itu, saya pinjam uang kopkada 10 juta atau 15 juta. Itu dibelikan sapi, orang tuanya yang kelola. Waktu saya kunjungan lagi ke cabangnya, saya tanya lagi, sapimu sudah berapa anaknya? Sudah ada 2. Aset tidak itu?
Aset.
Walaupun staf tersebut dia hutang. Ya. Tapi sudah dia memikirkan aset, padahal dia belum menikah, masih jomblo. Dengar-dengar mau menikah gitu, staf tersebut. Tapi sudah memikirkan jauh sampai seperti itu. Berarti apa? Impian. Ya. Jadi kalau pengelola keuangan, selain pendapatan dan pengeluaran, teman-teman itu impian atau jangka panjangnya itu mau ngapain? Kalau teman-teman punya uang. Jadi yang dipikirkan nggak cuma saat ini, Tadi kan ada ya, harus diulang perharinya sesuai dengan kebutuhan. Berarti berpikirnya kalau dapat gaji sekian, ya udah saya cukup untuk sekian ini saja. Tidak memikirkan jangka panjang. Bisa dipahami? Ya, ada gambarannya. Jadi kalau kita berbicara pengelolaan keuangan, khususnya pribadi, teman-teman jangan hanya terfokus sama dengan sama bulan ini saja, hari ini saja. Bagaimana saya juga harus sudah punya impian ke depannya. Mau buat apa uang saya, walaupun belum pegang. Pak, gaji saya cuma 3 juta satu bulan. Bagaimana saya impian saya bisa punya rumah? Teman-teman sudah harus punya jangka panjangnya dulu, walaupun rencana. Ini yang harus teman-teman pahami dulu sebelum masuk ke langkah berikutnya, harus mengenal investasi, mengenal apa aset yang tidak tidak bisa dijual belikan atau dan sebagainya, masalah emas dan sebagainya. Itu teman-teman saya ini sudah pelan-pelan memikirnya ke arah sana, walaupun ini saya tanya yang jauh cuma satu, bisa jadi sudah dipersiapkan oleh orang tua teman-teman. Ya, sudah disiapkan tanah yang di sana. Ya, sudah disiapkan mobil yang di sini, kan tidak tahu. Ya. Atau mungkin nanti mau nikah teman-teman tinggal cari pasangan saja. Sudah disiapkan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, ya. Ya. Jadi teman-teman harus dipersiapkan. Selanjutnya. Sampai sini ada yang tanyakan atau tidak setuju dengan pendapatnya teman-teman ini? Tidak ada? Lanjut? Lanjut ya. Untuk masalah pengelolaan keuangan sendiri, saya harap teman-teman sudah bisa memahaminya. Jangan sampai jadi galau sendiri. Ya, galau itu pusing. Setiap punya uang, malah, ini uang buat apa ya? Ini teman-teman saya begini. Enggak ya, teman-teman sudah harus bisa pintar untuk dikelola untuk kebutuhan sendiri. Ya, walaupun belum sampai kepikiran jangka panjangnya. Yang saya sampaikan lagi berikutnya adalah lagi tentang mitos, ya, mitos fakta seputar keuangan. Di luar sana, maupun di Jawa maupun di sini, pasti teman-teman pernah dengar istilah yang secara tidak sadar spontan itu berhubungan dengan keuangan. Ya, saya sudah siapkan mana beberapa, ada beberapa pernyataan. Ya, yang berhubungan dengan mitos atau fakta ini, walaupun hanya sebagian. Nanti teman-teman boleh menambahkan yang mungkin lebih dikenal di daerah NTT ya. Kalau ini yang saya ketahui dan sering saya dengar, ya. Yang pertama, ini bersantai-santai waktu pensiun masih lama. Saya tanya ke teman-teman, ini mitos atau fakta? Yang merasa mitos angkat tangan. Yang nggak angkat tangan berarti ini fakta. Teman-teman menanggapinya bagaimana? Bersantai-santai waktu pensiun masih lama.
Itu nyata.
Itu nyata. Fakta. Yang mitos angkat tangan, yang fakta nggak usah angkat tangan. Yang mitos angkat tangan, yang fakta nggak usah angkat tangan. Tentang pernyataan ini mitos atau fakta?
Mitos.
Coba angkat tangan. Yang mitos angkat tangan. Dua orang. Sisanya fakta atau nggak tahu. Bersantai-santai itu teman-teman nggak usah kerja dulu lah, di rumah saja dulu ya, kan pensiun masih lama ya, saya masih muda, nggak usah mikirin pensiun ya. Kalau di Komida umur pensiun tahu berapa?
58
mendekati 60 ya. Jadi pensiun di Komida usia gitu, sesuai di PP ya. Sekarang kalau teman-teman usia 27, belum sampai 30, berpikiran nggak pensiun?
Tidak.
Ya. Ya, makanya yang mitos cuma dua orang. Yang fakta berarti banyak sekali ya. Bersantai-santai, waktu pensiun masih lama. Ya, kalau saya boleh berpendapat ya, bersantai-santai dulu, kemudian dan memikirkan pensiun itu mitos ya. Harusnya teman-teman berpikiran realita, fakta. Kalau bisa pensiunnya teman-teman dipikirkan saat ini juga. Tadi yang ngomongin tentang bisnis ya, bisnis itu bisa jadi teman-teman mengeluarkan uang dari gajinya teman-teman buat diputarkan. Ya, kalau udah diputarkan, teman-teman dapat passive income nggak? Dapat uang yang kita tidak kerja, hanya menginvestasikan, kita dapat untung. Nah, untung itu bisa kita jadikan modal pensiun kita, walaupun kita sudah punya pensiun, ya, di gaji kita. Ya. Bisa dipahami pendapat ini?
Bisa.
Saya, ya. Saya share lagi. Uang bisa membuatmu lebih bahagia. Ini mitos atau fakta? Uang bisa membuatmu lebih bahagia. Mitos atau fakta?
Fakta.
Yeah. Fakta ya. Pak Melki, mitos atau fakta? Fakta ya. Kalau nggak ada uang nggak bahagia.
Iya.
Oke, ini banyak sekali yang bilang ini fakta ya. Jadi kalau posisinya kita, ya, posisinya kita akan merasa bahagia kalau banyak uang. Ya. Tapi ada segelintir orang, beberapa orang yang merasa uang itu bukan
jadi,
iya, bukan kebahagiaan. Ya, jadi kalau mungkin posisinya kita wajar, normal pada umumnya, kebanyakan juga seperti ini. Wah, saya kalau tidak banyak uang, saya tidak bahagia, saya tidak bisa tersenyum atau apa. Tapi di luar sana ada juga ya, dia tidak cari uang, ya. Kebahagiaannya tidak di uang, puasanya itu beda. Ya. Ada sebagian, ada satu dua orang. Tapi kita sepakat bahwa ini adalah fakta. Ya. Satunya lagi, berikutnya. Carilah uang sebanyak mungkin agar terhindar masalah keuangan. Nah, ini mitos atau fakta?
Mitos.
Carilah uang sebanyak mungkin agar terhindar masalah keuangan. Masalah keuangan itu mungkin utang. Ya. Kira-kira menurut teman-teman ini mitos atau fakta?
Mitos.
Fakta.
Kenapa fakta? Nanya gitu gitu kan pasti tidak pernah bilang lagi. Istilahnya kita hidup tidak sama ya pak, artinya kita hidup itu kan ada juga namanya utang atau pak. Jadi cara yang kita lakukan supaya bisa main utang itu ya cara mencari uang atau pak,
mencari uang terus. Berarti ini fakta.
Fakta.
Setuju nggak teman-teman? Carilah uang sebanyak mungkin ya, sampai malam cari uang terus.
Mitos.
Kenapa mitos? Yang mitos siapa? Carilah uang sebanyak mungkin agar masalah teman-teman keuangan itu bisa terselesaikan. Ini mitos atau fakta? Tadi
mitos.
Yang mitos siapa? Coba. Kenapa alasannya?
Karena kita bergantung hidup pada uang juga pak. Karena terlalu cari uang banyak juga, bisa korupsi pak. Kalau tidak ada.
Ya, pendapat juga boleh beda-beda ya, tergantung ini persepsinya mau diarah kemana ya. Kalau kita cari uang terus, ya, mungkin memang arahnya bisa jadi seperti itu, apa menghalalkan segala cara, ya tidak, ya. Tapi kita juga butuh uang, gitu kan? Nah, dilemanya di situ. Nah, sedangkan masalah uang kita sering jumpai ya, anggota aja kadang susah cari uang, ya. Masa kita juga cari uang semanya-mana. Ya. Jadi ini bisa fakta, bisa mitos. Tergantung persepsinya teman-teman melihat pernyataan ini, agar tidak terhindar dari masalah. Kalau bisa lebih ideal lagi, ya, uang itu, ya, kalau kita bisa kelola dengan baik, contohnya jadikan investasi atau aset. Jadi teman-teman tidak akan pusing cari uang terus. Ya, beda kalau teman-teman dapat uang cukup banyak, kemudian diinvestasikan atau dibelikan sesuatu yang nantinya itu nilainya bisa besar. Contohnya tanah. Kan kalau tanah, teman-teman bisa sewakan. Tidak perlu bekerja keras terus kan? Benar tidak? Sampai kapan kita bekerja terus? Pasti teman-teman punya pemikiran di saat satu titik teman-teman pasti lelah dan baru terpikirkan saya harus punya aset, saya harus punya investasi, takut tanah, takut kambing, takut sapi atau apa ya, teman-teman harus berpikirnya sekali lagi jangka Lancar. Selanjutnya, tidak bisa beli rumah atau mobil tanpa kredit. Ini mitos atau fakta? Tidak bisa beli rumah, tidak bisa beli mobil tanpa kredit.
Itu bisa fakta mitos. Dan juga bisa
mitos. Kenapa? Salah satu, jangan dua-duanya. Salah satu. Fakta.
Mitos.
Oh, mitos kenapa, Pak Melki?
Mitos karena untuk membeli rumah atau mobil tidak tergantung pada kredit, tidak bisa lewat menabung.
Caranya?
Caranya bisa lewat menabung.
Menabung?
Iya.
Oke, okay. Kalau tadi jawabnya? Fakta tadi?
Bisa dua.
Bisa dua. Salah satu. Apa alasannya? Tidak bisa beli rumah, tidak bisa beli mobil tanpa kredit. Mitos tadi bilangnya fakta.
Iya, saya tanya berdua tuh.
Oh, jadi ya pilihnya apa?
Saya mitos pak. Mitos. Nah, ya, kan kita duduk kan menggunakan kripto itu kan bisa gunakan apa cara lain pak?
Sama seperti pak Melki. Nabung.
Bukan menabung pak. Tapi sebenarnya makanya kita pijat sedikit demi sedikit, demi sedikit demi sedikit pasti bisa capai. Nah,
ini sama aja kan. Sama kan?
Kredit
apa? Kumpul
tangan
tuh
kumpul
tangan? Tabung kan sama aja kan? Berarti mitos ya?
Mitos.
Ini mitos ya. Sebetulnya bisa diakali seperti itu. Tapi kalau saya boleh jujur, realitanya ya kadang kita apa terhasut yang namanya promo kemudian keinginan. Betul tidak? Karena keinginan kita tidak bisa nahan untuk nabung tadi. Kalau idenya harus nabung, ya teman-teman tidak masuk hutang. Ya. Tapi kadang-kadang ya itu kita terhasut oleh kita keinginan kita sendiri. Saya ingin beli ini. Soalnya teman saya udah beli duluan. Soalnya tetangga saya udah beli duluan. Malu dong, gengsi dong. Ya enggak. Akhirnya terhasut oleh dirinya sendiri. Tapi kalau bisa nabung dari uang recehnya teman-teman, dari sisa beli rokok, bensin, jajan, beli permen atau apa, teman-teman simpan, ya. Kemudian teman-teman sudah pengen beli itu, impiannya itu bisa jadi. Ya. Pernah dengar kan berita bahwa ada orang beli motor lewat koin uang receh?
Benar
nggak?
Benar.
Uang beli motor di dealer pakai koin.
Pernah.
Ya, itu berarti sama ya disampaikan Pak Melki atau teman kita bahwa tidak harus kredit seperti ini. Tapi Pak, realitanya seperti ini, betul. Tapi kalau dari segi keuangan, pengeluaran biasanya disarankan kalau bisa nanti. Kadang kalau kita sebagai orang tua pun punya anak, nabung dulu. Waktu kita udah gede, udah dewasa, kelamaan nabung. Ya, keburu hilang. Ya, yang tadi karena keinginan, ya. Saya masih punya satu, ya. Investasi hanya untuk orang kaya. Ini mitos atau fakta?
Mitos.
Mitos. Kenapa alasannya? Salah satu, boleh. Gantian. Siapa yang belum jawab? Ini mitos atau fakta?
Mitos.
Investasi hanya untuk orang kaya. Mitos ya?
Iya.
Kenapa? Sudah apa-apa.
Ternak.
Kenapa?
Jual beli sirkina. Ya ya.
Oh kalau itu.
Contohnya di daerah-daerah.
Daerah-daerah ya. Kalau sirkina apa harus investasi? Kita beli dari gaji kita bisa nggak modal? Bisa ya? Kalau kambing kan harus ditabung dulu dari gaji kita. Kalau pendapat saya sih itu bisa jadi juga ya bahwa ini adalah ini mitos. Jadi siapa saja itu boleh berinvestasi, tapi jangan sampai teman-teman investasinya yang bodong atau investasi yang tidak jelas, ya. Karena kita tadi kepingin belajar investasi, ada penawaran di internet atau apa, ini murah sekali ini. Kita tidak tahu, tidak kenal, ya, ujung-ujungnya kita kena tipu. Lebih enak mungkin yang simpel tadi, ya, kira swasta, beli kambing atau stripping. Nah itu jelas-jelas, ya, jelas-jelas, gitu kan. Beli kontrakan juga bisa, atau beli kontrakan. Properti. Oh, ya itu, ya properti. Tapi mana? Ya mana? Apa nggak harus ditabung? Kita
investasikan umum tuh, Pak.
Ya. Jadi kan sering ya kalau teman-teman dengan investasi, kalau memang teman-teman belajar, harus cermati dulu ya siapa yang ngajak teman-teman investasi, kemudian investasi sistemnya bagaimana, teman-teman harus kenali. Yang tadi teman-teman ceritakan itu kan yang paling mudah, ya kan, kita beli, kita kelola sendiri. Nah investasi yang di online itu kita buta, kita tidak tahu, ya. Malah bisa terjebak penipuan, ya. Kalau teman-teman dengar di Komida sampai keluar SK bahwa teman-teman tidak boleh ya bisnis online ataupun sampai judi online, itu karena sudah kejadiannya parah hingga muncul SK itu. Sudah baca belum? Sudah. Atau disampaikan, ya, itu benar-benar terjadi, ya. Saya pun diceritakan oleh seorang dan saya kaget, nominalnya luar biasa. Itu ternyata investasi bodoh. Uangnya sudah sampai masuk ke akunnya sampai 20-an juta. Ya. Saya tidak mau sebut mereknya atau orangnya, tapi ini bisa jadi pembelajaran kita. Saya pun juga khawatir ya, kalaupun punya uang sisa atau uang punya lebih, kalau mau diinvestasikan, biasanya istri saya yang beli emas saja, lebih enak, gitu. Nanti dijual lagi. Itu juga investasi. Ya, tergantung teman-teman yang sumber yang dipercaya itu bisa nggak bisa menyakinkan kita untuk mau investasi. Macam-macam kan, wirausaha start, kontrakan. Keren, beli kontrakan itu uangnya, ya, kos-kosan. Jadi pengusaha kos-kosan.
Kos putih.
Boleh, tidak apa-apa. Ya, itu ya teman-teman. Ini berkaitan dengan berkaitan dengan mitos, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, ya. Atau lanjut?
Lanjut
ya. Oke. Kalau tadi kita sudah belajar tentang apa itu pengelolaan keuangan, kemudian mitos faktanya. Sebetulnya banyak sekali ya, tapi itu hanya sebagian. Kita mencoba menghindari hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, terutama yang sering kita lakukan kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Ya, salah satunya ini teman-teman, tidak punya dana darurat. Pernah dengar nggak istilah dana darurat? Pernah dengar nggak istilah jaga-jaga? Nah, ini teman-teman yang suka bilang sama anggota, ibu mau jaga-jaga ya. Teman-teman sudah tidak masuk kategori ini, menyarankan untuk anggota punya dana darurat, uang jaga-jaga atau dana tidak tetap, istilahnya banyak sekali. Yang paling sederhana uang jaga-jaga itu. Ya. Kalau ini bisa diterapkan oleh teman-teman sendiri ataupun anggota itu bagus. Tanpa kita tidak paksa ya, dari uang yang benar-benar teman-teman sisihkan, ya, uang darurat. Berapa persennya harus teman-teman sisihkan tergantung teman-teman punya porsinya masing-masing. Ada yang dana darurat pengaturannya gini. 100% kita punya gaji, 50% untuk pengeluaran, ya. 20% untuk nabung, ya. Kemudian untuk 10% yang ini untuk dana darurat. Sisanya ini buat keinginan. Pernah kan satu bulan berarti punya keinginan,
iya,
di baju. Beli under the motor baru. Kalau di Jawa tuh suka beli hobi burung, beli satu bulan sekali. Hobi. Itu dari keinginan. Jadi ini porsinya bisa macam-macam seseorang itu. Ada yang 5% ini buat orang tuanya, 5% ya. 2% untuk ditabung. Sisanya buat anakan. Macam-macam. Kita juga bisa tahu. Ya, kalau teman-teman. Nah, nanti kita coba praktek. Tapi ini penting sekali kalau teman-teman sudah siapkan. Dulu saya tidak tahu, di usia teman-teman tidak pernah tahu yang ini. Ya. Benar, saya kebelakang, saya tidak tahu masalah ini. Tahunya sejak di Komida, jadi belajar gini. Ya. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah selain dana darurat yang tidak disiapkan adalah menunda investasi. Ya, sekali lagi, tadi sudah kita juga bahas juga. Orang kaya saja, wah itu mitos pak, kita tuh juga bisa. Buktikan teman-teman. Tapi sesuai dengan kapasitas, kemampuan, keuangan teman-teman. Kantongnya teman-teman investasi. Cari instrumen yang memang menurut teman-teman investasinya saya itu bisanya cuma ya kambing pak, silahkan kambing. Investasinya bisnis silahkan. Cari ya sesuai dengan selera masing-masing. Kan saya masih muda, saya masih ingin jalan-jalan, mau silahkan. Tapi yang hal ini juga perlu dari diperhitungkan saat ini juga. Karena ini judulnya apa tadi? Hindari kesalahan keuangan. Jadi di awal keuangan itu harus kita pikirkan jangka panjang. Jangan cuma hari ini. Lanjut ya. Berikutnya. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Nah, bisa nggak membedakan kebutuhan saya ini?
Bisa pak.
Yakin?
Yakin pak.
Contoh kebutuhan?
Kebutuhan kalau segala sesuatu yang bisa ditunda pak. Serangkainya segala sesuatu yang bisa ditunda pak.
Oke, kalau kebutuhan menurut dalam satu bulan itu contohnya apa saja kebutuhannya?
Contohnya makan minum itu adalah kebutuhan pak.
Masuk
bensin. Kebutuhan pak.
Apalagi?
Kalau keinginan itu ingin membeli. Contohnya membeli motor itu nanti ingin beli HP, itu nanti ingin bisa ditunda pak.
Oke. Jadi itu kebutuhan bisa dikategorikan primer, ya. Yang disuruh itu primer, makan, minum, es krim, beli rokok, ya. Kemudian sekunder, ya. Ini ekonomi ya. Primer, sekunder, dan tersier. Nah, tersier ini masuk kategori yang tersier itu kalau sudah kita melewati yang namanya primer, sekunder, baru tersier. Kadang tadi saya bilang kita kepicu. Teman saya sudah bisa beli jam baru, saya harus beli jam baru. Teman saya sudah beli HP baru, Samsung, saya harus juga. Ini keinginan teman-teman, ya tersier. Kalau primer dan sekunder sudah terpenuhi, silakan tersier dipenuhi. Tapi karena kita masih muda, ya jangan mudah tergoda, ya jangan mudah. Bedakan kebutuhan sama keinginan, bisa dipahami ya. Lanjut, berikutnya adalah hindari kesalahan ini adalah tidak mau membuat anggaran bulanan. Ini yang jadi banyak orang malas, ya ngapain bikin anggaran bulanan. Tapi ternyata kalau teman-teman terapkan untuk ke pengelolaan pribadi, ini bagus sekali. Yang tadi ada yang menulis menghemat, ini masuk kategori ini. Kok bisa pak menghemat? Apa hubungannya menghemat dengan membuat anggaran bulanan? Anggaran bulanan itu, teman-teman ini contohnya ya, ini di bulan Oktober. Bulan November, teman-teman sudah siapkan. Ya, contohnya bulan depan itu ada orang punya pesta, ada kakak juga mau pesta, teman ada kegiatan ngajak jalan-jalan, dianggarkan. Berarti teman-teman gaji apa ini bulan September teman-teman dicatat atau dituliskan. Anggaran ini baru perencanaan saja, tapi gambarannya pengeluarannya sudah terjelas di bulan November. Itu yang namanya menganggarkan. Apa hubungannya dengan menghemat dengan kita membuat anggaran, pos-pos pengeluaran kita jadi tahu. Jadi tidak akan kita terlewati. Contohnya mama, ya mama itu kalau belanja di pasar dia pasti punya catatan. Uangnya 100.000 tapi dia bisa beli 10 item di luar list catatannya. Itu hebatnya mama. Tapi kalau bapak beda. Dia malah tombok. Ya kan? Makanya sulit kalau yang ngatur uang itu bapak-bapak khusus. Karena satu banding sekian. Tapi kalau mama hebatnya itu disuruh bawa uang 100.000 belinya bisa lebih 15 item. Pulang-pulang barangnya banyak tapi uangnya cukup. Nah, itu hebatnya the power emak-emak ya. Jadi ini penting juga. Ini kalau teman-teman mau belajar silahkan di caranya. Cara saya biasanya saya pakai kertas atau pakai catatan di HP. Saya bulan depan mau bayar uang sekolah anak. Itu kan pengeluaran-pengeluaran. Mau beli ini harus servis motor. Itu sudah dipikirkan untuk bulan depan. Dana tidak tepatnya atau dana daruratnya mungkin uang jaga-jaganya kalau ada orang, mohon maaf ya, orang meninggal, itu dana sosial. Itu orang teman sakit ya. Ada teman sakit, Bu Arinda sakit, pernah dengar ya? Bu Arinda sakit kondisinya, kita sosialnya harus keluar entah beberapa persen dari gaji kita itu dikeluarkan. Itu dana yang tidak tetap, ya kan? Kita kan tahu sakitnya kita kapan, teman kita sakit, kita tidak bersosial dengan tidak menyumbang istilahnya itu, kita jadi tidak merasa gimana. Akhirnya kita keluarkan mau nggak mau dari dompet kita, betul tidak? Akhirnya apa teman? Kalau tidak kita anggarkan minus teman, ya kan?
Minus. Berikutnya
mengandalkan satu sumber. Pak, saya sudah bekerja, boleh nggak kita cari pendapatan? Kalau saya boleh berpendapat, ya carilah pendapatan lain di luar jam kerjanya teman-teman. Minggunya teman-teman hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu. Silakan mencari sumber yang lain. Apalagi teman-teman kalau sudah punya keluarga, kebutuhannya seabrek. Ya beda kalau teman masih jomblo. Nah, nanti yang mau nikah atau apa masih berpikiran jomblo terus ya,
hal yang seperti ini tidak terpikirkan.
Tapi ada satu dua orang yang sudah paham punya sumber yang lain atau punya sumur yang lainnya untuk mempersiapkan asetnya teman-teman ke depannya ya. Jadi kalau teman-teman tanya pada saya, jangan sampai mengganggu gaji atau apa pekerjaan utama kita di rumah. Waktu liburnya teman bisa dimanfaatkan. Ada yang kerja di saudaranya, ada yang jadi tukang, ada yang bercocok tanam di kebun, banyak sekali ya. Silakan teman-teman, kalau kita berbicara pengeluaran ini sah-sah saja ya, bisa dipahami. Ada yang tanyakan dulu tidak? Lanjut
ya. Nah, kita mulai coba praktek ya.
Income sama expenses. Income itu berarti pendapatan, expenses itu pengeluaran. Nah, pengeluaran sama pendapatan itu harus dikelola dengan baik. Nah, ini saya contohkan mengenali pendapatan dan pengeluaran. Ya. Ini ada kolom-kolomnya. Nanti tugasnya teman-teman, saya minta untuk mencoba seperti ini. Ya, membuat kolom-kolom ini seperti ini atau mengenali pendapatan dan pengeluaran sehingga pendapatan dan pengeluaran teman-teman bisa kita ketahui apakah teman-teman itu minus atau defisit atau surplus. Pak, ini kan cuma penulisan ya? Iya, penulisan. Tapi kalau ini penulisan dilakukan setiap bulannya, saya yakin teman-teman bisa tahu uangnya lari kemana. Satu itu. Kedua, teman-teman jadi berhemat. Bukan pelit ya. Hemat itu bukan pelit. Ya. Hemat. Kemudian teman-teman bisa tahu, oh yang boros tuh yang pos bagian ini nih. Berarti bulan depan saya harus kurangi. Ya. Misal mungkin di rokoknya bulan kemarin 10 bungkus. Oh ini yang menyebabkan ini. Rokoknya terlalu banyak. Bisa dikurangi.
Karena apa? Kita mengenali pengeluaran dan pendapatan. Bisa dipahami, ini contoh ya. Jadi tugasnya teman-teman apa? Membuat. Versinya jadi teman-teman. Saya tidak minta untuk saya, tapi ini untuk teman-teman. Ya. Dan jangan ditunjukin. Ini sensitif kan gaji ya. Ya. Beda lagi kalau teman-teman ini gaji saya ini. Itu beda, itu beda. Ya, soalnya pernah ada yang saya bahas seperti ini tidak terima. Tidak terimanya apa? Ini kan gaji saya, Pak. Sensitif ini kan untuk saya. Iya, ini untuk teman-teman. Tapi karena ini forum ini kita sama-sama belajar. Kalau belajar kita harus pakai. Ya. Nanti ini hasilnya bukan buat saya, nanti ini buat teman-teman. Entah itu nanti habis selesai mau dibuang silahkan. Tapi nanti kita harus tahu saat ini juga teman-teman caranya apakah betul. Kedua, apakah surplus, apakah defisit. Surplus itu sisanya banyak sehingga bisa jadikan dana dan belanja. Tapi kalau defisit atau minus, nah berarti teman-teman harus cari solusi. Bisa dipahami? Ya. Tolong dibikin, kalau mau ditunjukin gajinya diumpet di sini, nggak apa-apa. Ya. Kenali pendapatannya, ini ada kolom-kolomnya. Pendapatannya mungkin teman-teman punya YOS, itu pendapatan. Pendapatan saya cuma di komedi, Pak. Ya berarti pendapatannya di nomor satu ini aja. Jumlahnya silakan tulis. Ya. Kalau ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 itu karena setiap orang beda-beda. Ada yang tadi saya bilang dia punya sawah sama keluarganya. Hasil sawah itu jadi pendapatannya dia. Ini pendapatan dan ini pengeluarannya. Loh, Pak, pengeluaran kok banyak sekali? Memang pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Pengeluaran nanti itu tolong tulis dalam satu bulan ya. Ini dalam satu bulan, bukan satu hari. Dalam satu bulan. Kemudian nanti kalau sudah diisi semua seperti ini, kita cara tahunya bagaimana, Pak, surplus atau defisit? Pendapatan dikurangi pengeluaran. Kalau jumlahnya lebih dari pendapatan kita, berarti kita surplus atau sisanya banyak. Tapi pendapatan dikurangi pengeluaran kok minus, Pak? Nah, ya. Ada yang belum dapat kertas? Tolong coba minta sama Mas. Ya, ini. Ini contoh formatnya atau tabelnya. Ya. Ini pendapatan, ini pengeluaran. Ya, nanti tolong dibuat karena kita pengen belajar mengenali pendapatan dan pengeluaran, apakah surplus atau defisit, tolong dibuat sesuai dengan hasil yang teman-teman dapatkan ya. Hasil itu bisa jadi sumbernya bisa banyak sekali atau cuma satu sumber. Ini contoh formatnya pendapatan. Ini contoh format untuk pengeluaran. Setelah selesai, tolong nanti jawab pertanyaan saya apakah teman-teman sudah surplus atau defisit, gitu saja. Ini. Ya. Masih ada pertanyaan berikutnya, tapi ini dikerjakan dulu. Ulangi ya, ini pendapatan, ini pengeluaran. Formatnya seperti itu.
Ya.
Ada yang tanya? Gimana?
Ada tanya pendapatan.
Pendapatan utama mungkin gaji sekarang. Atau mungkin punya usaha. Warnet, kios, pulsa, atau bisnis online atau apa, saya nggak tahu. Nah itu jadi sumber yang lain selain pendapatan di Komida. Tolong dicantumkan di pendapatan di sini. Dan di total, di jumlah, sama juga, pengeluaran juga sama. Ya, nanti kita bisa tahu surplus atau defisit. Sudah?
Belum.
Menabung itu masuk pendapatan atau pengeluaran? Pengeluaran ya. Jadi kalau di Kopkada itu menabung itu maksudnya ke pengeluaran.
Tapi itu sangat termasuk di
Masukin kalau mau dimasukin, tapi kalau enggak punya Kopkada ya enggak usah dimasukin. Itu tapi contoh saja.
Ya.
Terserah itu berarti mau kotor atau bersih terserah.
Iya.
Ya. Intinya kita mau pengen tahu saja apakah surplus atau defisit. Jangan contek, Pak. Gajinya juga beda-beda. Tidak sama, toh. Apa ya?
Ini bulan kemarin, nggak apa-apa.
Iya. Ini kan cuma contoh aja. Ada yang sudah selesai? Sudah?
Dikumpulin?
Tidak dikumpulin?
Sudah.
Ya?
Kolom pengeluaran itu.
Bentar, ini ada yang sudah. Ini pengeluaran seperti ini. Pendapatan dikurangi pengeluaran. Nanti hasilnya apakah minus atau minus? Minusnya berapa? Banyak tidak?
Banyak.
Banyak. Oke. Satu orang minus. Ada lagi tidak? Masih itu. Apa? Iya, enggak apa-apa. Gitu saja. Itu yang pendapatan umum. Tidak apa-apa, formanya tidak masalah.
Iya.
Format itu bisa gimana?
Pengeluaran jumlah
Itu pengeluaran. Kan gaji kita dikurangi kan? Iya. Mungkin dalam satu bulan ada tambahan lagi buat uang kas. Nah, itu pengeluaran kan. Atau mungkin laundry atau nyuci, beli apa. Nah, itu pengeluaran.